halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 1320-1919 mitrband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. waroornimo talaada ah bisha mayna waa 9 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan sihayihii hore ee xilka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Sally Yates iyo agaasimihii hore ee ammaanka gudaha Mareykanka James Clapper oo isniintii hortagay guddi ka tirsan golaha senatka Mareykanka ee baaraya kiiska faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka.
waxaan u dhex fadhinaa inaan mustaqbalka Ilaahay lagu soo celiyo tiyaatarka iyaga iyo ummadayadii Soomaaliyeed iyo sidayadii madaxweyne lagu soo dhaweeyo loo furo.
codkaasi Allahu naxariistee waa fanaanada Sahra Miro Weheliye oo shalay ku geeriyootay dalka Uganda. hase ahaatee waxaad sidoo kale maqli doontaan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada dalka oo xalay heshiis kala saxiixday.
waxaad kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale innaga oo gabagabadana idin maqashiin doono.
marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka qodobadiisa ugu waaweyn. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa si shaqsi ah uga digay madaxweyne Trump inuu General Michael Flynn u magacaabo la taliyaha amniga qaranka 8 saacadood wax ka yar markii loo doortay xilka madaxweynaha. Obama ayaa digniinta ka dhanka Flynn u gudbiyey madaxweyne Trump intii ay ku guda jireen kulan socday muddo 9 daqiiqo ah oo labada mas-uul ku dhexmaray aqalka 10-kii November ee sanadkii hore. Trump ayaa u magacaabay Michael Flynn la taliyihiisa amniga qaranka, balse xilkaasi ka qaaday 24 maalmood oo keliya markii uu xilkaasi hayay. Michael Flynn ayaa lagu eedeeyay inuu xiriir la sameeyey safiirka Ruushka u fadhiya magaalada tan Washington.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa Arbacada soo aadan magaalada Washington kula kulmi doona dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha Suuriya, Ukraine iyo xiriirka labada waddan. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in kulanka labada wasiir xoog lagu saari doono sidii loo yareyn lahaa faafitaanka colaadda Suuriya iyo sidii gargaar bini'aadamnimo loo gaarsiin lahaa dadka reer Suuriya ee ay saameeyeen dagaalada. warkan ayaa ku soo beegmaya xilli xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis uu sheegay in Mareykanku uu si hoose u qiimeyn doono qorshaha Ruushka ee ahaa in Suuriya laga hirgeliyey goobo ka caagan duulimaadka si loo soo afjaro dagaalada sokeeye ee Suuriya.
wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sihayihii hore ee xilka xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Sally Yates, sidaad warkaa ku maqlayseen, iyo agaasimihii hore ee ammaanka gudaha Mareykanka James Clapper ayaa isniintii hortagay guddi ka tirsan golaha senatka Mareykanka ee baaraya kiiska faragelinta la sheegay in Ruushku uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka ee dhacay sanadkii hore. faahfaahinta arrintan ayaa Nuur Bukhaari uu ka wareystay Jibriil Aw Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Sally Yates iyo James Clapper dhageysigii dacwadii laga dhageysanayay ee ku saabsanayd arrinta Ruushka iyo xiriirka kala dhexeeyey dowladda Mareykanka dadka xukuma waxay u dhacday si furan oo dadka Mareykanku ay aada ugu dhaga taageen runtii waxyaabo badan oo cusub oo dhagaha dadka ku cusub bayna sheegeen. Tusaale ahaan Sally Yates oo ahayd kusimihii garyaqaanka dalka Mareykanka ama wasaaradda cadaaladda, waxay sheegtay inay u digtay maamulka madaxweyne Trump oo ilaa iyo tirka 3 goor ay la hadashay garyaqaanka aqalka cad, una sheegtay ninkaas shaqada laga eriyey markii dambe Michael Flynn inuu yahay nin halis u ah in Ruushku ay maaragtay ay sirta ka qaataan oo ay wixii ay ka hayeen inta adeegsadaan iyo beenta uu sheegay madaxda Mareykanka ay afduubi karaan. Marka arrimahaas oo dhan bay banaanka keentay. Sidoo kale waxaa maanta cadaabtay oo James Clapper oo ahaa ninkii sirdoonka Mareykanka madaxda ka ahaa uu sheegay inaanuba warwahaynin baaritaanka ku socday kambeynkii Trump iyo Ruushka xiriirka uu la lahaa oo FBI-du ay waday. Marka arrimahaas oo dhan baa maanta lasoo bandhigay runtii.
Jibriilo, dhageysiga wuxuu ahaa mid furan oo dadka dhan ay la socdeen, marka labaduba ma sheegeen wax ma aragtay aysan dadka hore u ogeyn oo soo jiitay dhagaha dadka Mareykanka?
Sidaad xasuusato, horta Sally Yates baa aada loogu dhaga taagayey. Sally Yates waxay ahayd gabar ka hartay xukuumaddii madaxweyne Obama oo ku-xigeenka wasiirka cadaaladda ahayd, markii dambena loo magacaabay kusiisime intii laga ansixinayay wasiirka cadaaladda hadda jooga. Marka waxa ay uga tagtay shaqada, waxay ka hortimid arrintii immigrationka oo maaragtay dadka sulootiga ah ee wadamada Soomaaliya kamid tahay ka imanaya uu Trump diiday. Marka iyada si gaar ah dhagta loogu taagayay maadaama qof shaqada nooca ay uga tagay ay ahayd, waxay soo bandhigtay sidaan hore u sheegay in ay u digtay oo ay uga digtay halista uu keeni karo ninkan ay maaragtay ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha Mareykanka, ninkaasi inuu yahay nin halis ku ah danaha Mareykanka oo dowladda Ruushku ay danaheeda ka fashan karto oo ay maaragtay runtii adeegsan karto isaga si loo dhibaateeyo dowladda Mareykanka iyo danaheeda, maadaama uu yahay nin been u sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka oo arrinta ah inuu la hadlay safiirkii Ruushka uu been uga sheegay. Waxay sheegtay in ninkaasi uusan ku habooneyn oo uusan munaasab u ahayn inuu qabto xilka la taliyaha arrimaha amniga Mareykanka, xilkaas oo ah xil aad maaragtay u leh sensitivity iyo xasaasiyad badan leh. Qof halis u ah Ruush inuu oo ah dowladda keliya la tartantaba Mareykanka iminka inay ninkii gacanta ku dhigaan cabsi ayna jirtay u sheegtay.
Waa gartay. Marka haddii ay caddaato in la taliyihii hore ee ammaanka qaranka ee madaxweyne Trump uu xiriir la lahaa Ruushka, sidee u saameyn kartaa maamulka madaxweyne Trump?
Runtii way caddaatay in uu xiriir la lahaa, oo haddii caddaato way u saameyneysaa oo saameynta ay yeelanaysaa ay noqonaysaa in runtii baaritaanka socda ay FBI wato waxa uu dalbaday ninkan in la taliyaha lahaa amniga qaranka in laga daayo maaragtay la siiyo xasaarad si uu wax walba og yahay banaanka usoo dhiga asaga laftiisu. Kolley un wax badan baa qarsoon oo daxsoon, laakiin waxaa muuqata arrintii doorashada madaxweyne Trump uu kasoo baxay in dowladda Ruushku ay lug lahayd. Waxaa muuqato kale in Ruushku uu faragelin kale xataa ku hayn karo arrimaha dalka Mareykanka gudihiisa ah. Marka dowladdii adduunka uga awood badnayd oo arrimaheedii khaaska u ahaa ee siyaasadda ahaa ama tartanka iyo dimuqraadiyadda ahaa ay dowlad kale faragelin kusoo sameynayso, arrin aad u weyn oo culayskeeda la weeyaan. Laakiin xisbiga jamhuuriga ee xubno ka mida oo maanta su-aalo weydiinayay Sally Yates waxaad mooday inay u jeesanayeen dhinac kale oo maaragtay Hillary Clinton iyo emailadeedii iyo waxyaaba kale. Marka weli ma cadda dhinacay u dhici doonto, laakiin un markii macluumaad dheeri soo baxaan oo baaritaankaas lasoo afjaro ayaa la ogaan doonaa meesha ay wax u socdaan.
Jibriil Aw Maxamed ayuu ahaa oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo isagoo ku nool magaalada Columbus khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Bukhaari oo Washington jooga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada dalka ayaa xalay wada saxiixday heshiis loogu magacdaray isfahamka wada shaqaynta iyo hagaajinta habsami u socodka howlaha warfaafinta qaran. isfahamkan ayaa ka dhashay kulan 3 maalmood qaatay oo wasaaradda iyo xubnaha warfaafinta ee ka socday maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada Muqdisho. محمد عبد سندره ayaa ka wareystay faahfaahinta natiijada shirkaasi wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yiriso
runtii muddo dheer oo wada tashi iyo wada hadal waxa soo baxay koow in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta heer federaal iyo heer dawlad goboleed labo in hay'adaha dawladdu ay aad si dhow ula shaqeeyaan saxaafadda madaxa banaan waxaa kale kasoo baxay in xeerka saxaafadda laga codsaday dowlad goboleedyada iyo baaxda saxaafaddaba inay muddo labo isbuuc ah qodobada ay u baahan yihiin in lagu sameeyo isbedelka ay ugu soo gudbiyaan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka si looga codsado balaha wasiirada iyo baarlamaanka qodobadaas iyaga ah in muxuu ahaa lagu sameeyo isbedel waxaa kale kasoo baxay in qorsho iyo istraatiijiyad wacyigelinta bulshada la sameeyo bacdama dowladdan 8 February ay tahay dowlad shacabku kalsooni iyo sharciyad xooggan ka haysata loona baahay sidii laisugu xiri lahaa bulshada iyo dowladda
wangartaas
iyo istraatiijiyadaasna waan diyaarin doonaa insha allah
wangarta marka la eego xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka marka laga hadlayda dhinacyada cashuurta marka laga hadlayo dhinaca ciidamada marka laga hadlayo dhinaca mararka qaarkood arrimaha dibadda la sheego in madax ka tirsan maamul goboleedyada inay wadama kale inta u dhoofaan heshiisyo la soo galaan qodobadaasi dabcan waa qodobo mugdi uu ku kala dhex jiro marka la eego maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhinaca saxaafadda aynu ka hadalno ma jiray wax mugdi ah oo u baahnaa in la nadiifiyo
runtii waa dareemi kartaa dowladdu federaal ayay qaadatay nidaamka ah nidaamkiina wuxuu dhismay ama kobcay ama la dardargeliyey inta aan shuruucdii baarlamaanka la dhammaystirin habkii awood qaybsiga iyo habkii dhaqaalaha loo wada wadaagay iyo dhammaan sidaas daraaddeed waxaa qasab ah in si inta laga gaarayo shuruucdaasi xeerarka bal dadku iyo mas-uuliyiintu ay isfahmaan ay wada shaqeyn iyada ka dhex marto kan ugu muhiimsan waxay ahayd wasaaradda warfaafinta waa wasaaraddii ugu horreysay ee kala saxiixda isfaham wasiirka iyo wasiiradaha dowlad goboleedyada ujeedadu iyo sideen u wada shaqeynaa sideen muxuu ahaa isaga kaashanaa horumarinta warbaahinta marka waxay tan u tahay tallaabo oo horumar ah oo la doonayo dhammaan hay-adahana markay sidaasoo kale sidaas u gaaraan inta laga gaarayo nidaamkii baarlamaanka noo dejinayay ahaa habkii loo wada shaqeyn lahaa dhankii siyaasadda iyo dhankii awood qaybsigaba marka waxaan isleenahay waa bilow aada iyo aada u fiican sidoo kale waa la socotaayo madasha madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyadaba in muddo ahba waataan ay si soomaalinimo ay isugu soo noqnoqonayeen heshiisyana wada gaarayeen marka waxaan isleeyahay waxaa bilowday ishafaalo fiican oo lasa oran karo ummadda soomaaliya meel kastay joogto dowladnimada ayaa mideynayso ay ku midoobi doontaa
waan gartaa adoo doxtay wasiirka warfaafinta ma jireen barnaamijyo tusaale ahaan ka baxa maamul goboleed gaara telefishinkiisa ama raadiyiisa oo aad u aragtay inuuna munaasab ahayn oo ay ahayd in sida uu u socdo si ka duwan loo dhigo
runtii dhammaan tv-yada soomaaliya ka baxo dhan waa tv-yo runtii ku dhismay hab muxuu ahaa baahiyo markaas jiray ama ha noqoto kuwa dowlad goboleedyada ama tan qaranka welina ma jiro nidaam maaragtay oo wada shaqeyn ah oo arrintaas ku saabsaneyd waata keentay hadda inaan xiriirkii wada shaqeyntii xoojino qasab waaye in muxuu ahaa dowlad goboleed walba iyo tv-da ay leedahay arrimaha iyaga u gaara inay mudnaan siinayeen laakiin waxaan ka wada hadalna waxay ahayd iyadoon farta laisku fiiqin haddana sidee loo heli karaa barnaamijyo na mideeya soomaalida oo dhan oo dowlad goboleed walba iyo hal mar laga sii wada daayin karo sida wacyigelinta bulshada sida sidee horumarka iyo amniga uga qeyb qaadan karaan baaxda warbaahinta oy shacabka maaragtay ugu u tusi karaan dhanka wanaagga muxuu ahaa maamul wanaagga iyo islamarkaana isla xisaabtan marka waxaan isleeyahay waa bilow noo noqdo wax lali wixii hore u jiray qaladaadna lagu sixi karo wax cusubna looga tashan karo sidii loo mideyn lahaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaane yariisow oo khadka taleefonka ugu waramayay maxamed cabdi sandheere
waa hagaaga markaana Uganda Allah uu naxariistay waxa magaalada Embarara ee galbeedka dalka Uganda shalay ku geeriyootay fanaanada Saaro Miro Wehliye oo kamid ahayd fanaaniintii ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee dawladdii kacaanka Saaro Miro waxa ay kamid ahayd fanaaniinta yar ee aanan dalka ka bixin muddadii burburka hase ahaatee waxay dhowrkii sano ee u dambeeyay qaxooti ku ahayd dalka Uganda oo shalayna ay ku geeriyootay hadaba Caashe Ibrahim Caashuud ayaa warbixintan nooga diyaarisay geerida Allah uu naxariistay fanaanada Saaro Miro Wehliye
Allah uu naxariistay fanaanada Saaro Miro Wehliye waxa ay kamid ahayd fanaaniinta yar ee dalka ku haray muddadii ay dagaalada ka jireen dalka Soomaaliya. Waxaan ay ahayd qof ku iimaansan in ay ku sii noolaato gudaha dalka inta nolosheeda ka harsan. Maran sanadkii 2004 xilligaas aan la shaqeynayay hay'adda IRIN ee qaramada midoobay ayaan Muqdisho ku wareystay iyadoo markaa fadhiday xarunta tiyaatarka qaranka. Waxaana codkeeda kamid ahaa
waxaan u dhaxfadnaa inaa mustaqbalka Ilaahay lagu soo celiyo tiyaatarka iyaga iyo umadayadi Soomaaliyeed iyo sidayadi madaxweynaha lagu soo dhaweeyo loo furo oo aan ku soo dhaweyno u heesno ayaan jeclaan lahaa
hase ahaatee taama dhicin oo waxa ay ugu dambeyn mudatay inay xiriir qaxooti gasho oo ay shalayna ku geeriyooto wariye cilmi Ismaan Faarax Boodari oo ku sugan dalka Uganda isla markaana la socday xaaladda fanaanada ayaa iga waramay geerideeda
Allah naxariistay fanaanada Saaro Miro Wehliye labadii sano ee ugu dambeysayba waxa ay ka sheeganeysay xanuun ka leeyahay diabetes-ka ama sokorta macaanka waxaana jirtay in ay adigu dhowr bilood ka hor ay mata ku dhacday mid ka mid ah bulshadaha ee waddanka ku yaala oo ay lug wax ka gaareen dabadeedna sokorteedii ay kor u sii kacday
Saaro waxa ay toddobaadyadii la soo dhaafay ku jirtay isbitaal ku yaala dalka Uganda halkaas oo daryeel caafimaad loogu fidinayay iyadoo dhinaca kalena ahayd ayeeyo ay ku tiirsanaayeen ubad ay waalid u tahay
Saaro Miro waxa ay halkan ku haysatay caruur ay ayeeyo u tahay waxaana runtii fanaanadaasi ay daryeelkeeda iyo dhinaca caafimaadkeeda isbitaalka ay ka warqabeen hay'adda UNHCR oo aanay jirin dad kale oo markaa gacan ka geystay caruurteeda inta badan sida aan maqlay meelo kala duwan bay ku maqan yihiin oo ay ku kala nool yihiin waxaase la joogtay walaashiid Caashe Miro oo halkan iyada markaasi ay guri wada deganaayeen
goobtan sanadkii 2004 kula kulmay Saaro waxa ay ahayd xarunta tiyaatarka qaranka oo xilligaas ahaa mid ishii aragtaaba ay muruga haraynayso marka la eego burburka lixaad kale ee ka muuqda inta uu la'eka iyo goobta aanay jirin wax dada oo ka sharqamaya amaba maraya iyadoo u qildayaysay joogisteeda goobta noocaas ah ee qalfoofka la moodo ayay Saaro tiri
wallahi aniga kulli qalfoofii lama muuqdo wax qurux badan buu ila muuqdaa inkastoo kuraas uusan lahayn uu jajaban yahay haddana meel walba igala wanaagsan yahay anigu meel fog baan ka imaadaa maalin walbana waan soo siyaartaa waxaan jeclahay inaan dhex imaado wixii ila qurxoon yahay markaan arka baarlamaankayagii Soomaaliyeed ee ciidda ku darsan ee hal qoray ka taagneen hal fiiq iyo markaan arka dhulkii wanaagsanaayo la miri jiro baakinada wanaagsanaayoon hal lafi ka taagneen hal dhagax ka taagneen kaygu waaba nabad iyo caanan qaba
Allah uu naxariistay fanaanada Saaro Miro Wehliye waxa ay qaaday heese kala duwan oo isugu jira wadan iyo jacayl hase ahaatee muddooyinkii u dambeeyey waxa ay heesaha jacaylka ka jeclayd oo ay ka doorbidaysay kuwa wadaniga ah ee ka tarjumayay dalka iyo xaaladda uu ku jiro
wadanyo ragaaguba gunta weelka jaban iyo wax magaraata weeyaan wadan doocin kari inuu haddii waqalba ku do qalaweer cad xiirato wadkii dilay awowgood wanaagaagu kaga daran yaa wax garaadka ku dhaliye wadanyo yaa wadiiqa ka jiriye wadanyo yaa waraaba ka ridiye wadanyo ahay wahay had ma deegi wahay wahay had ma deegi wadanyo ahay wahay had ma deegi wahay wahay had ma deegi wadanyo had ma deegi had ma deegi wadanyo
Allah uu naxariistay fanaanada Saaro Miro Wehliye ayaa sida uu ii sheegay wariye cilmi Ismaan Faarax Boodari waxa maanta lagu aasayaa xerada Nikabali ee ay ku jiraan qaxootiga Soomaalida ee dalka Uganda
Wahay wahay had ma deegi wadanyo ahay wahay had ma deegi wahay wahay had ma deegi wadanyo
allahow naxariiste waxay ahayd sahra mire weheliyey waxaana warbixintaasi inasukan soo dabariday soona jeedinaysay wariyaheena caasha cuud
weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaan arooriye suuban haatanna nuurow dhinacaaga hanu soo lexda wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
mahadsanid caasha
haddii aan ku horeyno kooxda chelsea ee dalka ingiriiska ayaa ku sii siqaysa hanashada horyaalka premier leaga kadib marka ay badisay kulan ay xalay la ciyaartay naadiga middlesbrough dhinaca koobka horyaalada yurubna caawa waxaa jiri doona kulan xiise leh oo dhex mari doona kooxaha monaco iyo yuventus goor dhaweyd ayaan faahfaahinta kulamadan kala sheekaystay wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascadde
aad baad mahadsan tahay nuur kulan xiise badan ayay la ciyaartay kooxda middlesbrough way ka adkaatay oo chelsea 3-0 ayay ku badisay dabcan kooxda chelsea waxay ku ciyaareysay gegideeda stamford bridge ee magaalada london golasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada diego costa alonso iyo weliba matic waxa ayna ciyaartaasi guul ku heleen 3-0 hase haatee waxaa xusid mudan in kooxda middlesbrough ay u direen ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska marka guusha chelsea ma ahayn keliya inay guuleysatay hase haatee kooxda middlesbroughna waxa ay ka khasaariyeen inay horyaalka dalka ingiriiska kusii jirto waxaa kaloo xusid mudan nuurow maalinta jimcaha ee soo socota kooxda chelsea waxa ay u baqooli doontaa oo ciyaar xiise badan kula ciyaari doontaa garoonkeeda kooxda la yihaahdo west bromwich albion markaasi haddii ay ka badiso west bromwich albion oo guushu ay raacdo kooxda chelsea waxay noqonaysaa chelsea horyaalka dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedka 2016-2017
mascadde caawa waxaa isku laaban doona oo is-argi labaad ee wareega semifinaalka ciyaari doona yuventus iyo monaco yuve kulankii hore 2-0 ayay kusoo badisay sida aan la socono marka ka waran fursadda monaco ee caawa
nurow horta ciyaarahani waa sideedaba waa iska layaab ciyaarta kubadda cagta oo wax kasta waa iska dhici karaan inta laga gaarayo kulanku marka uu ka dhammaanayo laakiin marka la eego labadan kooxood iyo awoodahooda ee kulankii hore yuventus waxay kusoo badisay guriga monaco hadda waxaa lagu ciyaaraya torino oo garoonka waxaa la tegayaa yuventus yuventus ama koox talyaani ah oo gurigeeda loogu imaanayo oo ciyaarahan loo yaqaano champions league way adag tahay in laga badiyo kooxda monacona koox weligeed yaalaheed halkan ay joogto dhaaftay ma ahan marka laga hadlayo ciyaarahan champions leaga taariikhiyana marka la fiirso koox semifinal joogto oo natiijo laga soo badiyey 1-0 ayaa hadda ka hor waxaa kasoo noqday kooxaha ayax oo panathinaikos ka badisay sanadkii 1996 iyo kooxdii kubadda cagta ee inter milan oo iyaduna 1-0 guuldarro ah ka timid oo bayern munich ka badisay sanadkii 2011 marka ma sahlana in 2-0 kooxii ay kasoo noqoto monaco oo ciyaartoy da-yar oo aan khabiir ku ahayn amaba marka laga hadlayo rugcadaanimada ciyaaraha kubadda cagta aan lahaynna way adag tahay inay ka adkaato yuventus ay u ciyaarayaan xidigo kubara ah oo muddo farad badan oo aada u fog u ciyaarayay koobkan champions leaga iyo gebi ahaanba ciyaaraha kubadda cagta marka macalinkooda monaco ninka la yihaahdo leonardo jordim oo u dhashay waddanka portugiiska oo dabcan ninka isagu kooxdan dunida baray ah monaco waayadan dambe marka aynu ka hadlayno ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydoodu ay niyad wanaagsan yihiin isla markaasina ay rajaynayaan in daqiiqadaha ugu horeeya ee ciyaarta ay gool la yimaadaan taasi oo natiijada wax badan ka bedeli karta ayuu leeyahay laakiin la arki doono siday noqoto laakiin marka laga hadlayo natiijada yuventus garoonka lagu ciyaaro yuventus fursada ay haysato monaco inay kusoo gudbi karto aada iyo aada ayay ula hoosaysaa maalinta berita ahna dabcan kuwan xiise badan wuxuu dhex mari doonaa kooxaha real madrid iyo weliba atletico madrid kulankaasina dabcan berito ayaanu falanqayn doonaa haddii ebed
kaasina waxa uu ahaa wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascadde oo aan goor dhaweyd kala sheekaystay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Bukhari. Qodob ka mid ah warka caalamkana haddaan mar kale dhageystayaasha xusuusiyo, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa si shaqsi ah uga digay madaxweyne Trump in uu General Michael Flynn u magacaabo la taliyaha amniga qaranka 48 saacadood wax ka yar markii loo doortay xilka madaxweynaha.
Aad ayuu mahadsan tahay Caasho oo na xusuusisay qodobka ugu weynaa warka caalamka. Markaana aanu jaleecno dhinacii heesaha, waxaan dhageystayaasha u ciyaari doonaa fanaaniinta Nimco Yasiin iyo Jogle.
Heestaasi Cabdi soo dhawow ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VO. Intan mar kale kulmayno waxaan dhammaan anigoo ahaa Cashi Ibraahim, Nuur Xasan, Nuur Bakhaar iyo Bashiir Abikarim baan idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.
I'm sure I know.